6 sentyabr kunning 2-chi yarmida Andijon va O'sh viloyatlari o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Shu kundan boshlab ikki davlat fuqarolarining o'zaro o'tib qaytish tartibida cheklovlar olib tashlangan, ammo bu tartibda qanday o'zgarishlar bo'lishi haqida hozircha aniq ma'lumotlar berilmadi. Ozodlikning 6 sentyabr kuni do'stlik chegara postiga borgan muxbiri Sherzod kechki soat 17 da chegaraning ikki tomonida joylashgan O'sh va Andijon viloyatlari hokimlari ishtirokida ochilish marosimi bo'lganini xabar qildi. Hozir hamkasbimiz Sherzod bilan 6 sentyabr kechki soat 17:30 da qurilgan suhbatni tinglang.
Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana hozir mahalliy vaqt bilan soat 6 bo'lyapti. Do'stlik chegara posti ochildimi?
Do'stlik chegara posti ochilish arafasida turibdi. Bu yerda do'stlikda bir necha ming shu o'shlik odam kelgan, san'atkorlar, minbarlar tikilgan, o'rtada nutq so'zlash uchun rasmiylar Qirg'iziston tomonidan, O'sh tomonidan kelishgan. Bundan oldin ana shu O'zbekiston hamda Qirg'iziston premyer ministrlari darajasida rasmiylar kelishi kutilgan. Hozirgina aniq bo'lishicha faqat ana shu Andijon shahar hokimi hamda O'sh shahar hokimi kelib ochilish marosimida ishtirok etar ekan.
Bunga qadar bu do'stlik chegara punkti, o'tkazish punkti ochiqmidi o'zi yo taqataq yopiqmidi?
O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara punkti ochiq edi, lekin bu yerdan o'tishda bir qancha tartiblari bor edi. Bu tartiblar O'zbekiston tomonidan 2013 yili joriy qilingan. Tartiblarga asosan do'stlik ertalab 8 dan kechki 20:00 ga qadar ishlanardi. Hamda ikki davlat fuqarolari O'zbekiston yoki Qirg'izistonga borish uchun faqat telegramma bilan angina o'tishi mumkin edi. Odamlardagi ishonch shu bemalol faqat pasportini ko'tarib chegaradan o'tib ketish mumkin bo'ladi degan umid bilan o'tirishdi odamlar.
Andijon va O'sh viloyatlari o'rtasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktida bo'lgan hamkasbimiz Sherzod bilan suhbatni tingladingiz. Do'stlik chegara punkti 2010 yilgi O'shdagi qonli voqealardan so'ng O'zbekiston tomonidan bir tomonlama tartibda yopib qo'yilgan edi. 5-6 sentyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Bishkekka bordi va Qirg'iziston rasmiylari prezidentlar o'rtasida chegara masalasi muhokama qilingani, xususan do'stlik chegara o'tkazish punktini ochish haqida kelishuv erishilganini xabar qildi. Ikki davlat o'rtasida jami 15 ta chegara o'tkazish punkti bor. Bulardan 4 tasi temir yo'lda joylashgan. Shu kungacha qolgan 11 punktdan faqat 3 tasi ishlamoqda.